Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Maqedonia rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk merren masa për parandalimin e incidenteve ndëretnike, thon ekspert në Shkup. Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë kapur zëdhënësin e talibanëve. Barack Obama kritikon industrinë e mbrojtjes dhe Kongresin për shpenzim të kotë të parave. Moska e quan veprim armiqësor dëbimin e dy diplomatëve rusë nga Republika e Çekisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Islamabad. Njoftohet se forcat e sigurisë në Pakistan kanë kapur zëdhënësin e talibanëve gjatë një operacioni pranë kufirit me Afganistanin. Tre zyrtarë të kundër zbulimit i thanë agjencisë Associated Press se Mauvi Omar është kapur në një fshat në krahinën Mohmand të hënën vonë derisa ishte duke udhëtuar me makinë me dy bashkëpunëtorë. Zyrtarë të qeverisë dhe ushtrisë pakistaneze nuk kanë dhënë ende komente për çështjen, por siç raportohet ka gjasa që lajmi për arrestimin e Omar të bëhet publik sot gjatë ditës. Kabul. Zyrtarët e NATO-s në Afganistan bën të ditur se oti pezullojnë operacionet ushtarake gjatë kësaj jave kur pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale. Krerët ushtarak të aleancës njoftuan se do të kryen vetëm operacionet e nevojshme për mbrojtjen e njerëzve gjatë ditës së zgjedhjeve. Vendimi pason thirrjen që presidenti Hamid Karzai u bëri forcave afgane për armpushim gjatë ditës së zgjedhjeve. Afganët të njëjtën do të votojnë për të zgjedhur presidentin e ri dhe këshillat krahinor. Phoenix, Arizona. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka kritikuar industrinë e mbrojtjes dhe Kongresin për shpenzim të kotë të parave. Ai kritikoi ashpër kontratat të cilat taksa paguesve u kushtojnë miliarda ndërsa pasurohen vetëm kontraktorët. Obama i tha konventës së veteranëve të luftës se kjo është thjesht e papranueshme dhe u kërcënua se do t'i vër veto ligjit të mbrojtjes. Washington. Administrata e presidentit Barack Obama ka shpresë se bisedimet paqësore izraelito-palestineze mund të rifillojnë së shpejti. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley i bëri këto komente pas takimit të sekretares së shtetit Hillary Clinton me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe Egjipti janë pajtuar se të gjitha palët, Izraeli, palestineze dhe vende tjera arabe duhet të marrin hapa paralel për të vënë bazat e kthimit të negociatave. Mubarak sot takon në shtëpinë e bardhë dhe presidentin Barack Obama. Washingtoni u ka bërë trysni vendeve të moderuara arabe që të ndërmarrin hapa të cilat do të inkurajonin Izraelin që të pezullojnë ndërtimet e kolonive hebreje në territoret palestineze. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka cilësuar si provokim të ri vendimin e autoriteteve të Çekisë për t'i dëbuar dy diplomatët nga ambasada e Rusisë në Prag. Ministri i Jashtëm i Rusisë e quajti vendimin veprim armiqësor. Diplomatët rus u dëbuan për shkak të dyshimeve se kanë punuar për shërbimin rus të kundërzbulimit. Zëvendës atashe ushtarak u dëbuan nga Çekia, ndërsa diplomati tjetër i është rekomanduar që të mos kthehet nga pushimi në Prag. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Maqedonia rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk ndërmerren masa për parandalimin e incidenteve ndëretnike, vlerësojnë ekspertët duke komentuar rrahjen masive ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve në një lagje të Shkupit. Mirjana Malevska, njohëse e raporteve ndëretnike, thotë se në ulin e tensioneve duhet të ndikojnë organet e rendit dhe politikanet që me fjalorin e tyre nëzisin urejtje. Por, Artan Grubin, nga Levizia Qytetare Zhohu, thotë se situata e krijuar është pasoja i njërimit që partia Maqedonase në pushtet i bën partnerit të vetë shqiptarë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekspertët dhe organizatat jo qeveritare kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me incidente ndëretnike në Shkup. Ato kërkojnë nga organet qytetërore vigjilencë në menaxhimin e këtij rasti që të mos marrë për masa dhe më dramatike e që situatën do të nxjerrë jashtë kontrollit.
Baza e qytetarëve po kontaminohet me shelb ndëretnik, do thotë me mos tolerancë ndëretnike kur të rinjt e urrejnë njëri tjetrit. Atër, çfarë shoqërie mund të zhvillojmë ne këtu në Maqedoni, andaj, mendoj që autoritetet ditë më parë duhet të reagojnë dhe Ministria e Punove të Mbreshme duhet të arreston me një herë pas një hezitim këto grupe huliganësh të cilët sa përkujtim ndoshën flamurin shqiptar, flamurin kombëtar shqiptar në stadiumin e shtetit dhe bëjnë gati se çdo muaj nga një incident ndërretnik.
Thartan Grupi, kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu. Në këtë drejtim, Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse raporteve ndërretnike në Maqedoni, tha se fajtorët e këtij incidenti patjetër se duhet të nxirren para drejtësisë.
Ku gëshime ekstremizëm, mëzhe në obshtësë dhe se najde, nuk e vazhno pri toa.
Në një shëgjëri gjdo herë mund të paracitën dukurit ekstremiste, por me rëndësit e madhë është që shtetje dhe organet e ti, si që është dhe policia, t'i gjenë fajtorët dhe t'i nxjerin para drejtësis. Pasi vetëm në këtë mënyrë mund të dëshmojmë se kujdesimi njësoj për të gjithë qytetarët pa marë parasysh përkatësin e tyre etnike. Ta Malevska duke ftuar para se gjithasht liderët e partive politike që të punojnë në favor të tolerancës dhe të përmbahen nga fjalori i tyre i nxitjes, pasi në situata të tilla si pasaj, mjafton një inkurajim i vogël i cilës do pal që situata të rëndohet edhe më tej.
Treba mnogo da se raboti na suzavanje në jedna tolerantna atmosfera.
Duhet shumë të punohet në krijimin e një atmosfere tolerante dhe këtë para se gjithasht duhet ta bëjnë liderët politik, të përmbahen nga fjalori i tyre ekstremist, të përmbahen nga shfrytëzimi i ndjenjave nacionale të qytetarëve për qëllime të ulta politike, duke mos mbajtur llogari me këtë rast që se mund të dëmtojnë rëndë marrëdhëniet ndërretnike e me këtë edhe stabilitetin e shtetit. Tha Mirjana Malevska duke shtuar se rasti i konfrontimit në baza nacionale në lagjen e Rres të Shkupit është edhe një fakt i dhimbshëm se edhe 8 vite pas përfundimit të konfliktit ende në Maqedoni nuk është arritur të kapërcehen paragjykimet etnike. Por kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi thotë se situata e krijuar është pasojë e raporteve jo të mira mes partnereve të koalicionit qeveritar.
Incidenti që ndodhi buron drejt për drejt nga marrëdhëniet e këqija ndërretnike që janë në koalicionin qeveritar mes partnerëve shqiptar dhe maqedonas. Ignoranca që partneri maqedonas i bën marrëdhënieve ndërretnike tash ka pasoja tek shtetarët e thjesht dhe të gjithë shoqëria.
Incidenti ndërretnik ndodhi të diele në mbrëmje në lagjen e Rres të Shkupit, ku një grup i maqedonasve etnik të quajtur Komitet kishte sulmuar banorët shqiptar të lagjes. Nga sulmet me shufra hekur i thika, gura sende tjera të forta, nuk ishin kursyera se gratë e fëmijët, dhe përpasoi disa prej tyre dhe ishin shtruar në spital. Policia e cila ka qenë e pranishme në vendin e ngjarjes nuk ka ndërhyrë në evitimin e incidentit, i cili edhe ka shkaktuar reagime të shumta si nga partitë politike, ashtu edhe nga qytetarët dhe organizatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtindje ka filluar edicioni 28 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Organizatorët e seminarit thonë se në hapje është hetuar interesimi madh i seminaristëve të huaj. Mysafirët thonë se ky seminar është mundësi për thellimin e njohurive nga fusha të ndryshme të albanologjisë. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Profesor Dr. Sala Ahmetaj, përgjegjëse për kurset e gjuhës, thotë se janë organizuar 7 kurse në 3 nivele, të cilat janë konform kërkesave të seminaristëve.
Niveli i parë është paraqartë përfshi vijuesit që nuk e njohin gjuhën shqipe ose supozojmë se nuk e njohin, kurse niveli i dytë janë ata që tashmë kanë mësuar shqip, por duan t'i thellojnë njohuritë dhe ta mësojnë gramatikën më mirë. Kurse niveli i tretë është për vijuesit që janë formësuar dhe mund t'i konsiderojmë si albanolog të përgatitur dhe mund të japin kontribut në debate të caktuara.
Ndërkaq Blerta Ismaili, sekretare profesionale seminarit, shpreh mendimin se numri pjesëmarrësve në seminar është barometër që tregon interesimin në botë për albanologjinë në përgjithësi.
Ky numër kaq i madh i pjesëmarrësve dhe i kurseve tregon interesimin të pjesëmarrësve. Në mesin e këtyre ka shumë pjesëmarrës që janë të rinj, nuk janë çdoherë fillestar në studimet edhe në mësimin e shqipes, por janë të rinj si seminarist. Kjo tregon edhe për kontinuitetin e interesimit nëpër qendrat e ndryshme në botë sa i përket mësimit të gjuhës shqipe.
Në anën tjetër, shumica e seminaristëve të huaj tashmë kanë filluar angazhimet e tyre në seminar. Albanologu Aleksandr Novik nga Universiteti i Peterburgut në Rusi thotë se që nga viti 1990 në vazhdimsi ka përcjell punimet e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Tani kam ardhur luptu bashkë me studentët e mi për të marrë pjesë në këtë seminar, sepse për studentët tanë është shumë e dobishme të marrin pjesë në kurset e Shqipës për të komunikuar me shqiptarë, për të përmirësuar gjuhën shqipe ashtu më radh. Është shumë interesante të dëgjoj kumtesat e kolegëve tanë nga vendet e ndryshme të botës. Është shumë interesante për ne të kemi mundësi të tregoj diçka për hulumtimet në vendet tonë, për shqiptarët, për botën shqiptare.
Ngjashëm thotë edhe Giovanna Nanci nga Italia.
Ardhja në Kosovë më jep mundësinë që të jem në kontakt me gjuhën, me kulturën, dhe seminari më jep mundësi që të marr njohuri me të theluara në fushën e albanologjisë.
Sidoqoftë, Zonjusha Ismaili theksoi se përveç kurseve të gjuhës shqipe, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të përmbajë edhe nivele tjera të punës.
Sesioni shkencor mbahet me 27 dhe 28 kusht, do të thënë dy ditët e fundit të punës seminarit dhe është i organizuar në dy fusha, të gjuhësisë dhe të letërsisë. Në fushën e gjuhësisë do të flitet për shqipen e folur e shqipen standarde, ndërsa në seksionin e letërsisë për romanin e sotëm shqiptar. Para se të vijmë deri te sesioni shkencor, do të mbahen rregullisht ligjërata edhe referime përgjatë këtyre dy javëve. Do të ketë edhe një tryezë të rumbullakt për dy personalitete të kulturës shqiptare, për gjuhëtarin e njohur Selman Riza dhe për shkrimtarin Jakov Coza.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Amerikan Barack Obama i tha një grupi të veteranëve se lufta kundër talibanëve në Afganistan nuk do të jetë e shpejtë dhe as e lehtë, por kjo luftë nevojitet për të mbrojtur amerikanët nga sulmet terroriste. Obama gjithashtu e mbrojti vendimin e tij për të dërguar më shumë trupa amerikane në Afganistan dhe premtoi që të jap fund luftës në Irak. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa Lir Heather Meher.
Obama foli para afro 5000 veteranëve të luftës dhe familjeve të tyre. Ai përkujtoi ata se kryengritja në Afganistan nuk ndodhi brenda NATO-s dhe tha se ajo nuk do të mundet brenda NATO-s. Kjo nuk do të bëhet shpejt, kjo nuk do të jetë lehtë, tha Obama. Ai e mbrojti vendimin e tij për të dërguar 30000 ushtar shtesë në Afganistan, duke thënë se strategjia e re e administratës ka mision të qartë dhe qëllime të përcaktuara, që ta mund Al-Qaidën dhe aleatët e saj ekstremist. Obama troqi vërejtjen se nëse mbetet e paprekur, kryengritja e talibanëve do të nënkupton toj streh edhe më të madhe, prej ku Al-Qaida do të komplotonte për të vrarë më shumë amerikan.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity. Those who attacked America on 9/11 are plotting to do so again.
Nuk duhet të harrojmë, kjo nuk është luftë e zgjedhjes, kjo është luftë e nevojës. Ata që e sulmuan Amerikën në 11 shtator po komplotojnë që të bëjnë ashtu përsëri. Kjo nuk është vetëm një luftë që ia vlen të luftosh, por është edhe fundamentale për popullin ton, tha presidenti Obama. Që nga ardhja e tij në zyrë në janar, Obama ka urdhëruar dërgimin e 21000 trupave shtesë në Afganistan, duke e çuar në 62000 numrin e përgjithshëm. Në muajt në vijim kjo shifër do të arrijë në 68000, më shumë se 6 muaj më parë, ndërsa analistët besojnë se komandanti trupave generali Stanley McChrystal do të kërkojë edhe shumë më tepër. Sidoqoftë, ndërkohë që strategjia e Obamës po fillon të vihet në jetë, amerikanët po e humbin dëshirën e tyre për luftën. Një sondazh i kryer në fillim të gushtit tregoi se mbështetja e opinionit për luftën po bie. Më shumë se gjysma e amerikanëve, 54%, tash thonë se e kundërshtojnë luftën në Afganistan, shmangje e cila mund të jetë pasojë e pritjes së opinionit për përfundimin e angazhimit amerikan në Irak. Obama edhe njëherë i ripërsëriti zotimin e tij për të tërhequr të gjitha brigadat luftuese nga Iraku deri vitin e ardhshëm në këtë kohë dhe për të sjellë në shtëpi të gjitha trupat deri në fund të vitit 2011.
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States will keep its commitments. The American people must know that we will move forward with our strategy. We will begin removing our combat brigades from Iraq later this year.
Teksa ecim përpara, populli i Irakut duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë premtimet. Edhe populli amerikan duhet ta di se ne do të ecim përpara me strategjin ton. Për Amerikën, lufta në Irak do të përfundojë, tha presidenti Obama. Në Afganistan, dhuna është shkallëzuar. 44 amerikane humën jetën vetëm në korrik, ndërsa bilanci i viktimave në radhët e trupave britanike e kaloi 200. Obama pranoi se janë shtuar sulmet dekjepruese, por i siguroi veteranët se taktikat ushtarake po u përshtaten metodave të armikut, ndërsa trupave u janë dhënë pajisjet e nevojshme për ta fituar luftën.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Maqedonia rrezikon të destabilizohet nëse nuk merren masa për parandalimin e incidenteve ndërretnike, thonë ekspertët në Shkup. Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë kapur zëdhënësin e talibanëve. Moska e quan veprim armiqësor dëbimin e dy diplomatëve rusë nga Çekia. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëdhënieshëm.